Ýepli ýer adatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 21-nji ýanwary hepdäniň çarşenbe güne. Pragada studiýada siz bilen men Sehra. Şu habarlar günlük programmamyzyň esasy bölegine. Türkmenistan'da neşet erişteler bilen il teşkili deyilip bir neçe rayet tutsu edilen son Prezident Kurbanulu Berdi Muhammedov neşet erişteleriniň bir kanun dolanışığına karşı hareket ediyen kanunçluğun kemilleştirilmelidigini belledi. Gepleşimizin başına bu varada tayyarlan raportimi deştirip,
tutulan adamların hersinin yanından tapılan hem de konfiskasiya edilen dermanların müçveri varada heniz cikmecik maglumat verilmedi.
Eýsem Türkmen hökümetiniň neşe bilen ilk teşkili jenayetlere garşy eden soňky hereketlerine nähil düşünip bolar? Bu soraw yerli synçynyň berjek jogabyny?
Farzyn jemgyýet howpsuzlygyny, goraýş döwlet gullugyny tanqid etdi.
Bebeýlik maglumatlarymyz dinläp bilersiňiz. Habarlar günlük programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Yaponiýanyň premier ministri Shinzo Abe İslam döwleti diýilýän topar tarapyndan iki Yapon raýatyny öldürme kaýwatyny bagyşlap bolmajakdygyny aýtdy. Abe Yapon ýetirleriniň desine azat edilmegini talap etdi. 20-nji ýanwarda Ýerusalimde geçirilen medpowat ýygnanyň dowamında Shinzo Abe Yaponiýanyň Kenji Goto Jogonyň we Haruna Yukawanyň howpsuz ýagdaýda azat edilmegi üçin ähli tagyrlaryny etjekdigini aýtdy. Yapon resmiýeti olaryň janlary iň möhüm zat diýdi. 20-nji ýanwarda Internette İslam döwleti atly toparyň iki Yapon raýatyny ýetir alandygyny görkezýän wideosy peýda boldy. Ýazgyda 72 saatyň içinde 200 million Amerikan dollary möçerine gyrew tölenmese, olaryň öldürileceği aýdylýar. Gürrüň giden wideo İslam döwleti toparyna degişli web-saýtlaryň birinde çap boldy we ol mundan ozolky şloryaly wideo ýazgylary çalym edýär. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani ýurdun täze hökümet agzalaryny ynam setine almak üçin parlamente hödürledi. Ghani 20-nji ýanwarda Owan parlamentiniň kiçi öýünden çykyşynda biz halkyň öňünde jogapkär we hasabat berýän dogry hökümeti düzmek üçin elimizden gelen ähli zady etmäge synaşdyk diýdi. Şeýlede ynam setine almaga garaşýanlaryň arasynda ýurdun aňy togullygynyň ýolbaşçylygyna we Merkezi Bankyň müdirligine dalaş edýän agzalar bar. Ghani'nin ýurdun baş ýerine ýetirjisi Abdullah bilen birleşen hökümeti düzmek tagyrlary iki ýolbaşçynyň arasynda hökümetdäki esasy wezipeleri eýlemek dogrusyna dören jedeller sebäpli 3 aý çekipdi. Halkara Qızıl Xaç Komiteti soňky 2 hepdäniň dowamında günnor Ukrainadaky orspara separatistler bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky ýuwudlyklaryň ýaýwanlanandygyny aýdyp ýete aladalanma bildirdi. Halkara Qızıl Xaç Komitetiniň 20-nji ýanwarda ýaýradan beýanatynda Donetskde we onuň töweregiňde bolýan çaqnaşyklarda paraha dilatdan ýaşaýjylar öldürilýär we ol toparyň insanperwer işini ýerine ýetirmeginiň öňüne alýar diýilýär. Şeýlede Qızıl Xaç guramasy Donetsk we Luhansk regionlarynyň käbir tewitleri kömek pullarının tölöğünün gija koyulmağı ve kışın ağır hova şertleri yağdayları hasta yaramadlaştırıyar diyer. Komitet öz işgərlerinin ağdalan iki regionun yaşayıcılarına ve göçürülen adamları azıq senaat önümlerini, lukmançılık terişlerini ve kuruluşuk materiallarını paylayandığını belliyar. Kırgızistan'ın paýtagtyna geçirilen protestde 1000 çemesi adam Muhammed Peygamberin karikaturasynyň çekilmegine garşy demonstrasiýa geçirdi. Olar Fransanyň Charlie Hebdo satiriki jurnalynda çap edilen ýaly karikaturalar dine inanýanlaryň duýgularyny kemsidýär diýdiler. 20-nji ýanwarda Kırgız paýtagty Bişkegiň Gorki selgähine geçirilen protest ýürüşi resmi taýdan "Men Charlie däl, men Peygamberimi söýýärin" diýip atlandyryldy. Demonstrantlaryň arasynda Kırgız kanun çykarjylary we opozisiýa Son siyasatçılar şeýlede Kırgızistan'da yaşayan Dağistanlı, Çeçenistanlı, Qazaqstanlı ve Täjikistanlı adlıkların vekilleri hem bar. Olaryň ellerinde "Men Muhammed Peygamberimizi söýärin" diýen şygarlar bardy. Bu protest ýürüşi Russiýanyň Çeçenistan Respublikasynda 14 000 adam Muhammed Peygamberin karikaturasynyň çekilmegine garşy döwlet tarapyndan maliýeleşdirilen protest ýürüşine çykmagyndan bir gün soň boldy. Müzik Halkara Valyuta Fondu 2015 yıl onça qarışılayan halkara iqtisadi ötüş arada qıçaqlamalarını petelti. Bunun neticesinde fond iqtisadi ötüşe qorlu verme üçün hükümetleri ve merkez bankları, siyasetleri ve reformaları qorluma çağırdı. 20 yanvarda bütün dünya iqtisadiyetinin malumatı adı bilen yayrıdılan raportta Halkara Valyuta Fondu halkara ötüş derecesinin 2015 yılda 3.10'un götürüm ve 2016 yılda 3.10'un götürme deng bolmağına qarışılayandığını çaklayar. Bu sanlar fondun gürüngü diyen 2 yıl boyunca qarışılayan öz çaklamalarını 0.13 götürüm petildiğini anladiyar. Raportta iqtisadiyeti ötüp varayan yurtların hem qarışılayan iqtisadi ötüş varada çaklamaları petildiyle Birleşen Ştatlar Halkara Valyuta Fondu tarafından qarışılayan iqtisadi ötüş varada çaklamaları yokurlandırılan yeke tek iri iqtisadiyetli yurt olup onun 2015 yıl boyunca ötüş derecesinin 3.10'un ver götürümden 3.16 götürüm yokurlanmağına karışılıyor. Hormatlı dinleyiciler, saatler kesmeden son haberler günlük programımızın esası bölümüne geçeceğiz.